Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya, Asmawati Rahman, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, edisi Jumat 7 Februari 2020. Beberapa mata acara akan kami hadirkan untuk Anda, yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Inggris terapkan tarif perdagangan baru global mulai 2021. Presiden Joko Widodo dorong percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Berita selengkapnya. Inggris berencana menggarap daftar tarif baru yang akan diterapkan mulai 2021 atas barang-barang dari negara-negara di seluruh dunia yang saat ini tidak punya perjanjian perdagangan, kata pemerintah Kamis. Pemerintah telah melangsungkan pembahasan selama 4 pekan guna menentukan aturan tarif paling diinginkan oleh negara itu, yang nantinya akan disebut dengan UK Global Tarif. Menteri Perdagangan Lindstrøm dalam pernyataannya mengatakan, aturan itu akan termasuk penyederhanaan dan penghapusan pada barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri Inggris. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Kamis Amerika Serikat telah membunuh Qasim Al-Raimi, pemimpin kelompok Islam Al-Qaeda di Semenanjung Arab AKIAP dalam operasi kontra terorisme di Yaman. Namun Trump tidak menyebutkan kapan Raimi terbunuh. Amerika Serikat menganggap AKIAP sebagai salah satu cabang paling mematikan dari jaringan Al-Qaeda yang didirikan oleh Osama bin Laden. Laporan di Yaman telah menyarankan dalam beberapa hari terakhir bahwa Raimi telah tewas dalam serangan pesawat tak berawak di Marib. Namun, kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi laporan. Seorang pejabat pemerintah Yaman mengatakan kepada Reuters bahwa ada serangan pesawat tak berawak di Marib tetapi bukan Raimi yang terbunuh. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan penambahan 2 orang yang terjangkit virus corona 2019 NCOV sebagaimana disampaikan Krisis Preparedness and Response Center sehingga total terjangkit menjadi 14 orang. Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengemukakan hal tersebut dalam jumpa pers di Putrajaya Kamis. Ia mengatakan seorang wanita warga negara Malaysia berumur 40 tahun merupakan adik dari seorang warga negara Malaysia yang dilaporkan positif virus corona pada 4 Februari 2020 yang lalu. Kasus terbaru ini mempunyai kontak langsung dengan kakaknya sewaktu dia pulang untuk sambutan Tahun Baru Cina di kampungnya pada 23 Januari 2020. Dia mulai mengalami gejala demam dan sakit tenggorokan pada 1 Februari 2020 dan batuk pada 4 Februari 2020 serta telah mendapatkan perawatan dari sebuah klinik swasta terkait gejala yang dialaminya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan para pemimpin daerah di wilayah Gaza bahwa sebelum pemilihan umum pada 2 Maret mendatang ada kemungkinan Israel akan melancarkan operasi militer intensif di daerah warga Palestina. Dilansir The Times of Israel Kamis 6 Februari di hadapan Dewan Kepala Daerah, Netanyahu mengatakan Israel memaksimalkan upaya untuk memastikan keamanan di wilayah itu. Ia menambahkan, militer Israel siap menggelar operasi bila aksi perlawanan Palestina terus meluncurkan roket dan perangkat peledak di selatan Israel. Pernyataan Netanyahu ini merupakan ungkapan satu pekan sejak serangan roket, mortar, dan puluhan perangkat ledak balon yang diluncurkan oleh Hamas dari Gaza ke arah selatan Israel. Namun situs berita Netnet melaporkan, Netanyahu hanya bertemu kepala daerah yang juga anggota partai Likud. Langkah ini memicu protes dari mereka yang tidak diajak dalam pertemuan tersebut. Presiden Joko Widodo berharap kebijakan satu peta dapat menuntaskan masalah tumpang tindih peta lahan. Hal itu disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Rini Hairani.
Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta.
Upaya pembentukan program geoportal satu peta sudah hampir selesai. Dari 85 peta tematik yang dikerjakan, sebanyak 84 peta tematik sudah dirampungkan. Ditargetkan seluruhnya akan selesai pada Desember tahun 2020. Oleh karena itulah Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian lembaga serta pemerintah daerah menuntaskan hal tersebut. Menurutnya upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 terkait percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Program utamanya untuk melakukan sinkronisasi, integrasi, kompilasi, dan informasi geospasial di seluruh pulau di Indonesia. Kepala negara mengatakan tumpang tindih ini seringkali menimbulkan sengketa lahan. Selain itu juga hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Saya minta kementerian dan lembaga, pemerintah daerah bekerjasama, berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Pemerintah sedang mengembangkan kebijakan satu peta untuk geoportal atau situs berbasis spasial. Portal tersebut memungkinkan kementerian atau lembaga berbagi informasi dan data geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional. Pengadaan kebijakan satu peta ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan wilayah dan diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan. Sebab selama ini ada sekitar 77,3 juta hektar lahan yang masih tumpang tindih pemanfaatannya.
Saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.
Pemerintah Indonesia berencana membangun rumah sakit khusus untuk menangani wabah penyakit menular di sebuah pulau kosong. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Februari. Menurut Mahfud, pembangunan rumah sakit itu tak lepas dari wabah virus corona yang berasal dari wilayah Wuhan, Tiongkok. Sehingga Presiden Joko Widodo menginginkan adanya satu rumah sakit khusus penyakit menular dibangun di Indonesia.
Kita akan mencari satu tempat kosong, pulau yang kita punya masih banyak, ribuan pulau yang masih kosong. Itu rencananya nanti akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit, bukan hanya corona, nanti Presiden minta yang jangka panjang itu disiapkan sebuah rumah sakit khusus yang menangani virus-virus menular. Kalau suatu saat ada, langsung di situ pusat rehabilitasinya, pusat penanganannya. Nah, pulaunya ini masih dicari.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta semua instansi terkait menyiapkan skenario untuk mengatasi penyebaran virus berbahaya di Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyiapkan skenario jangka panjang jika virus corona atau endemi lainnya masuk ke Indonesia. Menurutnya, skenario itu dilakukan mulai dari persiapan lokasi hingga tugas dari masing-masing kementerian dan lembaga. Indonesia selaku Ketua Foreign Policy and Global Health FPGH tahun 2020 menekankan dukungan negara-negara anggota FPGH bagi upaya Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan Indonesia pada sidang eksekutif board WHO ke-146 di Jenewa, Swiss, 3 hingga 8 Februari 2020. Sidang kali ini berlangsung pada situasi yang tidak biasa, yaitu pada saat masyarakat internasional menghadapi sebuah Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, yaitu 2019 Novel Coronavirus NCOV. Dalam pertemuan yang antara lain membahas agenda dan rancangan resolusi yang disahkan pada World Health Assembly, WHA, pada Mei mendatang, Indonesia menyampaikan apresiasi bagi seluruh jajaran pekerja bidang kesehatan yang bekerja di bawah kondisi berisiko tinggi. Demikian pernyataan Indonesia seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Kamis. Indonesia mendorong WHO dan komunitas internasional untuk terus bekerja sama dengan para ilmuwan dan pakar kesehatan dalam jejaring global untuk mencegah semakin menyebarnya NCOV, termasuk dalam hal pemberantasan hoaks seputar virus corona. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia, komentar hari ini dengan tema Donald Trump bebas dari tuntutan pemakjulan. Pada persidangan pemakjulan Presiden Amerika Serikat AS, Donald Trump di tingkat Senat telah menemui babak akhir. Senat memilih untuk membebaskan Donald Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan obstruksi atau menghalang-halangi Kongres. 48 senator menyatakan Donald Trump bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, sementara 52 senator lain memilih untuk membebaskan. Kesimpulan ini diambil setelah menggelar persidangan selama hampir sepekan, hingga Senat menolak permintaan Demokrat untuk menghadirkan saksi baru dalam persidangan. Sebelum Donald Trump, sejarah Amerika mencatat ada dua presiden Amerika, Andrew Johnson dan Bill Clinton, yang telah dimakjurkan. Presiden ketiga AS yang terlibat dalam penyelidikan pemakjulan, Richard Nixon, mengundurkan diri sebelum pemakjulannya yang hampir pasti terjadi karena berupaya menyembunyikan perannya dalam pencurian bahan kampanye Partai Demokrat. Hal cukup menarik untuk dicermati adalah bagaimana tingkat popularitas Donald Trump dan kabinetnya di tengah proses pemakjulan. Peringkat penerimaan publik terhadap Presiden Donald Trump dilaporkan mencapai tingkat tertinggi di tengah proses pemakjulan terhadap dirinya. Survei yang sempat dilakukan oleh Quincy University, Trump memperoleh 43% peringkat penerimaan publik tertinggi selama menjabat di Gedung Putih. Perguruan tinggi itu melaporkan bahwa perolehan penerimaan publik yang tinggi ini disebabkan oleh perekonomian AS yang menguat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut 73% responden, perekonomian AS saat ini berada dalam kondisi bagus. Walaupun secara personal, Donald Trump selalu menimbulkan kontroversi bukan hanya di Amerika, tapi juga di berbagai negara lain. Ternyata pemakjulan tidak terkait dengan personality performance, disukai atau tidaknya seseorang. Misalnya saja, sejarah Amerika mencatat Kongres AS mengajukan pasal tentang pemakjulan terhadap Presiden AS Lyndon Johnson, penerus Abraham Lincoln, setelah Johnson mencopot Menteri Perang AS Edwin Stanton. Johnson konon merupakan tokoh pro-Union tetapi tidak sepenuhnya mendukung era rekonstruksi pasca Perang Sipil. Johnson sering menentang Kongres AS ketika anggota parlemen mengalihkan bantuan kepada warga kulit hitam Amerika yang terlantar. Johnson dimakjulkan pada 24 Februari 1868, tetapi dibebaskan dalam sidang Senat AS. Dia bisa tetap menjabat dengan satu suara Senat. Hanya karena seorang presiden tidak disukai, bukan berarti pemakjulan pasti terjadi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa pada tanggal 7 Februari 1965, Amerika Serikat mulai melakukan pemboman ke Vietnam Utara. Setelah mengevakuasi keluarga Amerika terakhir di Vietnam, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai melancarkan serangan udara pertama langsung terhadap Vietnam Utara pada 7 Februari 1965. Tujuan dari Amerika Serikat dan pemerintah Vietnam Selatan adalah untuk merusak jaringan pasokan senjata dan bahan bakar untuk pihak komunis Vietnam Utara. Pemboman menandai awal Perang Indochina kedua. Pada bulan Maret 1965, ribuan marinir Amerika Serikat di Vietnam Selatan berperang melawan pihak Vietnam Utara. Kami beralih ke peristiwa tanggal 7 Februari 1986. Pemberontakan Haiti memaksa kekuasaan Presiden Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier adalah Presiden Haiti dari tahun 1971 sampai penggulingannya dengan cara pemberontakan pada tahun 1986. Ia menggantikan ayahnya, Francois Favadoc Duvalier, sebagai diktator Haiti sejak kematian ayahnya pada 1971. Pada 7 Februari 1986, pemberontakan rakyat Haiti merupakan jawaban dan protes selama 3 bulan terhadap penindasan politik dan ekonomi oleh pemerintah otoriter yang dilakukan diktator Jean-Claude Duvalier. Akibat pemberontakan rakyatnya, diktator Haiti ini melarikan diri bersama keluarganya dan menetap di Perancis. Kepergian Duvalier juga mengambil miliaran dolar dari dana yang digelapkannya dari Haiti. Kami akhiri hari ini dalam sejarah 7 Februari 1992, Perjanjian Maastricht ditandatangani. Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh 12 negara anggota masyarakat Eropa di Maastricht, Belanda. Draft Perjanjian Maastricht disusun pada pertemuan Dewan Eropa pada tanggal 9 hingga 10 Desember 1991 di kota Maastricht. Perjanjian Maastricht mendorong pembentukan Euro dan menciptakan tiga pilar Uni Eropa, yaitu masyarakat Eropa, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, dan urusan keadilan dan dalam negeri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan itari taman ria. Bersama jalani bersama
Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Serapingan selanjutnya kami hadirkan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Bea Cukai Indonesia dan Singapura kerjasama tingkatkan pengawasan laut. Bea Cukai Indonesia bersama Singapore Police Coast Guard menyepakati nota kesepahaman dalam rangka peningkatan pengawasan kemaritiman di area perbatasan laut. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Heru Pambudi, dan Commander of Singapore Police Coast Guard, Chiang Keng Kong, di kantor pusat Bea Cukai Jakarta. Heru Pambudi dalam keterangan resmi yang dirilis Bisnis Selasa 4 Februari mengatakan, nota kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dalam pertukaran informasi untuk mencegah dan memberantas penyelundupan dan kejahatan terorganisasi lainnya, serta sebagai dasar untuk kedua pihak bekerjasama dalam patrol laut yang terkoordinasi. Sebagai lokasi perlintasan kapal antar benua dan antar samudra, perbatasan laut Indonesia-Singapura menjadi jalur strategis yang dipadati oleh kegiatan kemaritiman internasional dan perlu ada pengawasan atas jalur tersebut. Kerjasama juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang, narkotika, psikotropika, dan precursor atau barang ilegal lainnya. Praktek ilegal tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan kriminal lainnya yang lebih besar, seperti transnational organized crime hingga terorisme. Kedua pihak juga akan bekerjasama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan serta capacity building demi terwujudnya pengawasan yang kuat dan efektif. Kerjasama ini diharapkan mengamankan perlintasan laut yang menghubungkan kedua negara dari barang-barang yang dapat mengancam keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat luas, serta melindungi dunia industri dari ancaman persaingan tidak sehat dari peredaran barang ilegal yang dapat menurunkan daya saing industri dalam negeri. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, oh, oh. Karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oh, hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi. Sama lagi berbagi dan berbagi cerita.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Situ Gunung Suspension Bridge di Jawa Barat. Pendengar, bagi Anda yang suka wisata memacu adrenalin, Anda wajib mengunjungi objek wisata Situ Gunung Suspension Bridge. Bagaimana tidak memacu adrenalin? Di ketinggian hampir 150 meter di atas permukaan laut, Anda harus menyusuri jembatan sepanjang 243 meter dan lebar 2 meter, di mana sesekali Anda merasakan goyangan. Situ Gunung Suspension Bridge berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Jakarta, bisa diakses kurang lebih 1,5 hingga 2 jam perjalanan darat. Objek wisata ini dibuka setiap hari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Harga tiket masuknya sebesar Rp50.000 untuk dewasa, anak-anak di bawah 9 tahun sebesar Rp25.000. Sedangkan manula yang lebih dari 65 tahun, balita dan difabel tidak membayar tiket alias gratis. Tiket ini sebenarnya adalah paket wisata alam jungle waterfall, termasuk untuk masuk ke Danau Situ Gunung, ke Curug Sawer, welcome drink yang bisa diambil di kafetaria yang memiliki balkon untuk memandang ke arah jembatannya. Tiket ini juga sudah mencakup dipinjamkan harness, pengaman yang harus dipakai selama melintasi jembatan. Situ Gunung Suspension Bridge baru diresmikan 9 Maret 2019 oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Jembatan yang di bagian pijakannya terbuat dari kayu merbabu ini dapat dilalui bersamaan maksimal oleh 40 orang. Panjang jembatan 243 meter dengan tinggi pagar 1,5 meter. Dengan panjang 243 meter, menjadikan jembatan ini sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Menyusuri jembatan ini, Anda bisa menikmati keindahan hamparan hijau pepohonannya dan merasakan kesejukan udara sekitar. Jangan lupa berhenti sejenak untuk mengabadikan keindahannya dengan kamera Anda. Soal keamanan, Anda tak perlu khawatir, karena para guide berpengalaman ada di beberapa titik dalam perjalanan ini dan Anda juga akan dilengkapi dengan sabuk pengaman. Pendengar, setelah menyusuri jembatan, perjalanan Anda dapat dilanjutkan menuju Curug Sawer yang eksotis. Perjalanan menuju Curug Sawer dapat ditempuh dengan trekking ringan sepanjang 1,2 km. Tiba di Curug Sawer, kita dapat menikmati deras dan indahnya air terjun. Curug Sawer memiliki ketinggian 35 meter. Di hadapan curug, ada jembatan untuk berfoto-foto dengan latar belakang curug. Objek wisata Situ Gunung Suspension Bridge dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti kafetaria yang diberi nama The Balcon, Gede Pangrango, toilet, dan area parkir yang luas. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Situ Gunung Suspension Bridge di Jawa Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Denganmu, dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi kali ini dalam Warna-Warni akan saya sajikan informasi mengenai Universitas Erlangga bersama Kobe University temukan alat pendeteksi virus corona. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Universitas Erlangga Surabaya bersama dengan Kobe University Jepang menemukan alat pendeteksi atau Region Novel Coronavirus 2019 nCoV atau virus corona. Rektor UNAIR Profesor Muhammad Nasi mengatakan, alat temuan UNAIR ini diakuinya dapat mengidentifikasi pasien yang diduga terjangkit virus berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut. Permasalahan ketersediaan alat pendeteksi di Indonesia ini sempat menjadi kekhawatiran dari masyarakat. Selain di UNAIR, kata Muhammad Nasi, region juga telah dimiliki Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes. Masyarakat yang ingin kepastian bisa memanfaatkan alat itu untuk mengonfirmasi ada atau tidaknya virus. Identifikasinya tidak lama, hanya dalam hitungan jam. Tetapi mekanisme sudah sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia, WHO. Dengan identifikasi secara spesifik, Nasi berharap kedepannya dapat menghasilkan riset penanganan dan pencegahan akan virus ini. Akurasi alat ini mencapai 99%. Nasi mengakui kemampuan UNAIR dalam menemukan region ini tidak lepas dari akses Kobe University dan relasi di Jerman dalam mengakses data dan gen virus corona dari bank virus. Jadi pemeriksaannya dari dahak, kalau memang hasilnya sama dengan parameter yang positif, maka akan dilakukan penanganan khusus. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Universitas Erlangga bersama Kobe University temukan alat pendeteksi virus corona. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Senyuman dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Aldri Cantika dan The Overtunes. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu daerah kolaborasi dari Jawa Barat dan Bali berjudul Walet. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang digunakan oleh masyarakat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Meskipun memiliki komposisi alat musik yang hampir sama, namun tiap daerah memiliki cara berbeda untuk memainkannya. Bali dan Jawa Barat memiliki cara yang sama untuk memainkan gamelan, yaitu dengan irama cepat yang harmonis. Irama cepat biasanya digunakan untuk mengiringi tari khas Jawa Barat bernama Jaipong. Sementara di Bali, digunakan untuk mengiringi berbagai tarian menyambut tamu seperti pendet. Musisi daerah Jawa Barat dan Bali kemudian mengkolaborasikan musik mereka yang terangkum dalam sebuah lagu berjudul Walet, dinyanyikan oleh Rita Tila. Baiklah pendengar, inilah Rita Tila dengan Walet.
Jambu alas, jambu ne kuning yo mas, wis lawas ketemu mani.
Kota udang Cirebonan, aku melang urung katon, jarina.
Kesepuhan percimatan di sekeruan tegat.
jamatan tegak temenan kue
isuk mikir sore neng mikir yo mas sing dikikir alis woso
rame-rame tempatnya iwan mana menegelin enak mana
barang kendang kali wongo kang mas ajar tenang mumpung ketemu
kesepuhan perjimatan iskerwan tekat temenan masawan tekat temenan karo aku
semanggi lansir bayo ya mas
Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voindonesia. Serta email kami, voi@voinews.id.